Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа намеснік старшыні беларускага гістарычнага таварыства Славамір Іванюк.
І ў 40-е гады, 70-е гады і далей ёсць дакументы афіцыйныя, дзе людзі пішуць, што яны нацыянальнасці беларускай. Ну, а наступнае пакаленне неяк адракаецца ад гэтага. Дзяржаўныя ўстановы не спрыяюць, каб мы аставаліся беларусам. І гэта цягнецца ўжо не год, не 10, а ад 44-го года.